Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7tti galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8tti galgala sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota dilbataa fi roobii meetir baandii 19 kiloheertzii 15 fi 104 fi 20 irratti galgala sa'aatii 8 hanga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo nageenyi badhaadhaa ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti sina dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhihannee jirraa. Qophii sa'aatii kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati. Qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma adeeffatame oduun hangafa ta'a. Oduuttaan sudhaan immoo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoorraa laatametu isin naqqaba. Fincilaa xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru walqabatee gabaasaalee godinoota garaagaraarraa nu dhaqqabanis qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti qabannee dhihaannee jirra. Sochii fincila xumura gabrummaa godina Gujii keessa jiru irratti gaafii fi deebisi ni qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne dargaggoo jiraataa godina Gujii waliin innis qaama qophii keenya sa'aatii kanaati. Akka inni raawwateen immoo ajjechan itti fufus qabsoon hin dhaabbanne mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keessatti nu faana bu'aa jecha am oduuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an waaqoon oleeti. Godina baha Oromiyaatti qeerroo fi uummanni gamtaan fincila xumura gabrummaa finiinsaa jiran. Fincila xumura gabrummaa magaalaa Awwadaay keessatti adoolessa tokko bara 2016 geggeeffameen ilmaan Oromoo 7 kan ijoolleen keessatti argaman loltoota faashistii wayyaane agaaziin ajjeefaman. Godina Harargee Bahaatti fincilli xumura gabrummaa waan jabaateef wayyaaneen humna waraanaa daangaa irraa sassaabdee gara godina Bahaatti guuraa jirti. Manni godina Harargee Bahaa baadiyaa fi magaalaa walitti bahee daandii cufuudhaan keessa isaatti kan argaman ergamtoota diinaa fi mana jireenyaa jaleewwan wayyaanee irratti tarkaanfii yakka isaan wal madaalu fudhataa jira. Mootummaan gabroonfataa fi faashistii wayyaanee abdii kutatee fincila xumura gabrummaa adoolessa tokko bara 2016 baha Harargee magaalaa Awwadaayee fi Haramayaatti uummata irratti meeshaa gurguddaa dhukaasee lubbuu daa'immanii fi qonnaan bulaa Oromoo hedduu balleesseera. Magaalaa Awwadaayee qofa keessatti ilmaan Oromoo kan ijoolleen keessatti argaman namoota 7 akka ajjeese mirkanaa'eera. Godina Shawaa Bahaatti kan argamu kolleejjii fayyaa Allaageetti fincila xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo dura dhaabbachuun barattoota Oromoo irratti kanneen shiroo hojjetan irratti tarkaanfiin fudhatame. Akka odeessi qeerroo kolleejjii Allaageetiin dhaqqabee ifa godhutti dargaggoonni TPLF miseensummaa dhaabichaa qaban 3 ta'an sochii warraaqsaa qeerroon Oromoo kolleejjicha keessatti taasisu dhaansuuf jecha qeerroo Oromoo basaasuun diinaaf saaxilan irratti qeerroon Oromoo tarkaanfii ilaalessaa fudhateen qaama hir'uu taasisu maddeen gabaasaniiru. Wayyaaneen shira xaxuun jiraattota magaalaa Shaashamannee irratti dukkana da'oo godhatee uummata nagaa ficcisiise qabbaneessuuf jecha diina inikka ummata oromo amanama wayyane fi harka mirga isani kante bakarshale maqawal taji mari nagenya jedun godina arsi litaira ono ta kudalama woletiyamun magala dodolati akkagegesu tasifamus ummatan salqifame galejira ergaman diina bakarshale erga goftoli isa fi tambaso fakkatto takka isawlin wotabaji digdemi sagal barakumalama kudajam magala dodolati maqawal taji mari nagenya jedun ummata kessa dalati afan fajjesu fiyalus ittimilkaun akkadat abemetu ifsame bakarshale ummata oromo biratti nama iddoin qamne addattammo onetti dalate onadodola irratti nama gocha duguginsa sanyi ummata keessatti dalate guddate irratti raawwata ture fijiru ta'u ummanni naannicha tolchani waanbeekani sareero waataasisu salpisani galchuudha maddeen kan addeessan hirmaattonni walgaicha manguddoonni gaaffilee garagaraa dhiyeessaniin mootummaan keessan TPLF ummata oromo irratti sababa maaliif miidhaa adda addaa geggeessa biyyaa fi biyye keenya irratti maaliif nu hidha nu hiraarsa nu ajjeesa lafa keenya irratti lafee keenya cabsee raawwatee maaliif ilmaan keenya nu jalatti rasaasan qiyyaafatee ajjeesa hanga yoomi akkatti nu gidira nu ajjeesa nu bulchuuf karoora baafata isinoo hanga yoomi erga madiinaa baattanii nu gowwomsu biyyaaltu jechuun waaroo salphinaa gonfachiisanii akka galchan maddeen keenya gabaasaniiru godina arsii ona seeru abbaasitti lukkeelee wayyaanee irratti tarkaan fillaalessaan fudhatamutu barame haaluma kanaan ona seeru abbaas keessatti lukkeelee wayyaanee kanneen hojii basaasummaa irratti bobba'an ummataa fi dargaggoota hordofuun wayyaaneef gabaasanii fi sochii fincila xumura gabrummaa dura dhaabbatan lama irratti tarkaan fi fudhatameen ajjeefamuu isaanii maddeen oduu naannoo sanii beeksisaniiru ajjeefamuu ergamtoota wayyaanee kanaan walqabatee magaalaan seeru abbaas waraana wayyaaneen guutamte ba'ii fi galli ummataa balaa irra bu'ee jira jechuun maddeen dabaluun gabaasaniiru tarkaanfii hidhaa barattoota oromoo irratti fudhatameen walqabatee marii poolisoota oromiyaa fi poolisoota federaalaa gidduutti taasifameen wal dhibdeen dhalachuun dhagahame godina iluu abbaabor ona aallee diiduu irraa barattoonni mana barumsaa oongaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa kaasuun walqabatee barattoonni oromoo soddomni humna poolisaa federaalaatiin qabamanii mana hidhaa magaalaa gooreetti hidhamuun dararamaa akka jiran ibsameera tarkaanfii garjabinnaa poolisoota federaalaatiin barattoota oromoo irratti fudhatame kana kan morman poolisii oromiyaa naannootti argamu waliin wal dhabbii akka seenan maddeen keenya ifa godhaniiru godina shawaa lixaatti jiraattonni magaalaa shukutee namoota hin beekamneen reebamaa jiran akka odeessi sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe addeessutti godina shawaa lixaatti jiraattonni magaalaa shukutee namoota hin beekamneen wayita reebamaa jiranitti murni TPLF guutummaa magaalatti waraana isaa qubsiisuun dirree lolaa fakkeessee jira mootummaan abbaa irree wayyaane hojii gooltummaa isaa kan amaleeffate ummata nagaa magaalatti keessa jiru irratti tarkaanfii fudhataa jiruun doorsisuu fi hidhaa jiraachuus maddeen dabaluun addeessaniiru
akka magaalaa shukuteetti nuti dargaggoonni biyya magaalaa shukutee keessa jirru reebbamaatii jirra kun halkan halkan qaama dhufee nu reebu hin beeknu halkan dhufanii too'i magaalaa keenya keessa galanii qaama mootummaa ittisa biyyaa ta'e waasaa ol hin beeknu nu reebaatii jiru kanaaf dhumaatiin keenya dhumaatiidha waan ta'eef ilmaan magaalaa shukutee dhalataan magaalaa shukutee kan ta'e kan biraas kan ta'e bakka mirga isaatti falmuu kan barbaadu hundi dhumnee too'i dhumaatiin keenya dhumuudha waan ta'eef dhumnee too'i sagalee keenya dhageessifannee bakka tokkotti dhumuu qabna warri biyya biraatti deemtanii too'is baqattanii gara biraa jirtan fakkeenyaaf magaalaa finfinnee keessa warri jiran jiru isin biyya keessatti deebitanii too'i dhumnee too'i wajjiniin biyya keenyatti falmii kaafnee too'i dhumuu qabna bakka tokkotti bakka inni magaalaa finfinneetti aannaa maaramiitti laaftoppi keessatti kan dhumaa jirus ilmaanuma oromooti waan ta'eef nuti asitti dhumnee gahee keenya abaanu kana jiru dhaamsa keenya dabarfachuu barbaade kan addunyaatti sagalee kiyya bakka akka magaalaa shukuteetti dhaamsa magaalaa shukutee irra walgahii taati turree kana baabaisachuu barbaanneeti addunyaan akka nuu beeku barbaanneeti bakka dhumuu keenya dhumuudha waan ta'eef bakka tokkotti akka dhumnu kanan jedhu yaada kiyyeessachuu barbaade
oduu xumuraatiin yuunivarsiitii Bahar Daaritti doormiin barattoota digdamni gamoo lama keessaa gubachuu walqabate mootummaan wayyaanee isintu gube jechuun barattoota oromoo hiraarsaa fi barumsa irraa ari'aa jira akka kanaanis murni TPLF qeerroo barattoota oromoo yuunivarsiitii Bahar Daar keessatti argamaniin hidata dabli summa oromo qabdu dormi barattota university bahar dar kangube qasa dabli summa oromo university cheke sati jechun barattota daraya kafi dorsi sa kajran qerron gaba sera bulchin siwayane university bahar dar barattota karanagan mirgaisani gafatan irati tarkan fi barum sarari u fi dorsi sa fudata jira akka kananis barattota kudalama gutu mangutu tibarno tarra kanare yota u barattota kudalama biro ammo woggato kofi jiya barno tarra rarra sera barattota biro digdemi afurtanis ake kachi sa tumura itti kenuda qerron kan gabase qerron barattoni oromo dorsisa hidafi ajjecha murnati pelle fif osonjil befatin sochi worrak sabiyole sa finchelo tumura gabro maggege sajiran akka jabesan qerron bilisoma tamsa dabar sera egal dagefato takenya kabajemo fi jalatamo odunar dal qabanne di anne kanuman golo be mejira qopile kenya fan fanabwa
kabajemo dagefato takenya kan cagasa yustan kun sagale bilisuma oromo meter bandi kuda sagal kilohertz kuma kuda shani fi dibba furi fi digdama ratti esini tamsa ajuruda Kopin Kenya odura negale ammalle akkuma ittifettijra akkuma matadure ratti simbeisise ittansine kani simbrangenyu ijodubbi addabil summa oromo rakennameta dufana bua
Omani oromo mirga irahir ratibeke mirga abbabi yummafi bilisumma isa gonfatu falma rajram falma kana kesetti ajjecha hidafi midalen addada irattrawatamu dachan dabalulle harka kenachisu hindandenye harqota gabrumma jalatti barbaran itama jiraturra bilisumma qapsawa waregamu filate bilisumma isaf guyu waregama basajram qapson bilisumma ittijirukun hawidin gabrumma jalasatursuf qabu fashalsa guyan jifatamu dinad esa fula durata kanfata kanjiru tau diddafi qabson oromia kesa mamin alattimr kanesa qabson bilisumma ummata oromo galisa gaumale kaninna banne kanitufufufi fininu tau warraksafi jijirama agarsisu kesatti kanen qoda durumma qaban dargaggotni oromo sodan alatti waregama kamifiyu qoppi tau dan qabso kesatti hirmannan agarsisa jiran kana calatti ubajisa Motumma wayane qabso haqa ummani oromo ittijiru gurraje sufi ummatota biro ratti kan tiye fate fakkesu ummatota walin wal absisu shirhojjetu hunda harkatti didun ummatota cunqurfamorra dinumma kan hinqamne tau ifatti agartise ummata haqa isaf qofaf oso hintane cunqurfamota akkasa hunda falmutau dalagan agarsisun ummata dina ummatota qani hagugeda Harrak irron oromo sirna bai rumma motumma wayane ummatota cunqurfamo bakkain bune ummatota cunqurfamo maqamir gasabafi sablamotan saminsa dinagdefi ukamsa siyasa danga darben hirarsa jirutti tumra gochu sosso ajram sochin qerron oromo ittijuru kunis dagetifi marerfanno ummata oromo hunda horata dufun kan moradina shururkesefi yaddeseda Kanarais akuma adefate drama kijiba diesun afan faji umuf ammas qopirati argama kijibni motumma wayanef adada ummata dorsi sufi sababa godate ettin hidu ajje sufi dararu drama tamsasun kan hinjir jira fakkese ettin dogogorsu heddu tatafate kana fakken heddu kasun kandanda mutaus gababsun drama lama kannen kanandura wayanen qabso ummata oromo hoggana qabsaawta isa irratti fi sochi mirga amantota islaama gurraachesuuf hojjete tamsaase qofa ilaalun gahada qirron oromo finchila tumra gabrumma amma ittijirun duratti bakkota addadda oromiya keessatti didda isa agarsiisa turunni yaadatama kana walin Waranni bilisumma oromo lukkelee fi basaasota diinaa ummata oromo hiraarsaa turan irratti tarkaanfii seeraawaa adda addaa fudhatuun diinni akka barbaadetti akka hin burraaqne adabaa ture. Diinni tarkaanfilee waraana bilisummaa oromoof sochii qeerroon shororkaa'e lubbuu isaa turfatuuf jecha diraamaa akaaldaamaa jedhu tolfatee miidiyaa dhuunfatee jiruun tamsaase. Akeekni diraamaa kijibaa kanaa ummata Oromoo dorsisuu fi sodaachisuu, adda bilisummaa Oromoo fi hooggana isaa shoror keessaa fakkeessuu fi kanneen sochii qeerroo keessatti qooda qaban jedhee shakkuu ittiin hidhu ajjeesuu fi biyyaa baqachiisuu ture. Akkuma eegame sababa diraamaa kijibaa kanaan ilmaan Oromoo hedduun mana hidhaatti guraman, hedduun ajjeefaman, gariinis biyyaa baqatan. Diraamaan kijibaa Abaa'oon Finfinnee Baagdaaditti jijjiiruuf jedha jechuun tamsaase. Garuu Abaa'oo fi uummanni Oromoo bilisummaa fi mirga dimokiraasiif kan qabsaa'u malee akka wayyaaneen jedhutti humna badii akka hin taane hubatamaa waan tureef diraamaan fakkeessaa wayyaanee kun fudhatama hin arganne. Diraamaan lammaffaa uummattoota Itoophiyaatti wayyaaneen agarsiifame gaafii mirgaa amantootii Islaamaa kaasan irratti xiyyeeffata. Lammiileen biyyaa dhimma amantii keessa harka seensifatuu mootummaa morman. Dursitoota amantaa isaan hin filanne mootummaan irratti muuduu mormuun dura dhaabbatan. Mootummaa wayyaanee dorsisaa fi sodaachisuun akeeka isaa galmaan gahuu waan murteeffateef dura dhaabbannaan irratti jabaataa dhufe. Sababa kanaanis hedduun hidhaman, kan gara jabina diinaan galaafatamanis ni turan. Haa ta'u malee tarkaanfiin fudhatamu amantoota boodatti hin deebisne. Kanarraayis ajjechaa fi hidhaasaa itti fufuun gaaffii mirgaa amantoota Islaamaa ukkaamsuuf diraamaa kijibaa tolchuu murteeffate. Maqaan diraamaa isaas jihaadaawii harakaat yookiin sochii jihaadaa jechuun moggaase. Sochiin muslimootaa hidhata shororkeessitootaa kan qabu ta'uu ittiin agarsiisuuf carraaqe. Haa ta'u malee kunis akkuma akaaldaamaa sana madaala kaasuu hanqatee maseenee hafe. Kijiba hundee godhate irraa gatate. Mootummaan abbaa irree yoomiyyuu dirqamee malee mirga ummattootaa hin kabaju. Aangoo siyaasaa humnaan argate humnaan tikfataa jiraachuu akka danda'utti of fudhata. Kanneen mirga isaaniif falmanii fi sirna abbaa irrummaa morman hidhuu fi ajjeesuun furmaata itti fakkaata. Olola cilee dibuu miidiyaa dhuunfatee jiruu fi miidiyaa hawaasaa irratti illee osoo hin hafne bifa jijjiirratee kallattii fi karaa lukkeelee isaa nuffii malee facaasa. Haa ta'u malee uummanni mirgi isaa hin kabajamne hanga mirgi isaa kabajamutti qabsoo irraa hin dhaabbatu. Yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti kan mul'ataa jiru kanuma mirkaneessa. Uummanni Oromoo walabummaa fi bilisummaaf jecha ilmaan, haadholee, abbootii fi obboleeyyan itti wareegamaa jira. Ajjechaa fi hidhaan itti fufee jiru isa hin jilbeeffachiifne. Bulchiinsi waraanaa Oromiyaa keessatti diriirfamuun fincila xumura gabrummaa dhaabuu hin dandeenye. Jaarmiyaa ijaarratan keessaa sabboontotaa fi kanneen yaada isaanii fudhatuu lagatan ari'uunis furmaata ta'ee fincila xumura gabrummaa hin dhaabne. Kanarraayis har'a akkuma aadaa isaa diraamaa kijibaa hojjetuutti gadi taa'ee jira. Diraamaan wayyaaneen hojjetamaa jiru akeeka lama of keessaa qaba. Akeeki duraa adda bilisummaa Oromoo fi hooggana isaa ittiin yakkuu fi maqaa xureessuu oggaa ta'u, inni lammadaa ilmaan Oromoo ogummaa adda addaa qabaniin fincila ummataa keessatti qooda qaban jedhan doorsisuu fi sossobuun ragaa kijibaa Abaa'oo irratti akka bahan taasisuudha. Kanatti dabalees akka biyyaa bahan sossobuu fi dirquun hirmaannaa isaan qabsoo keessatti qaban xiqqeessuudha. Kan diinaan doorsifamee fi sossobame kijiba tarrisuun eenyuttuu iyyuu haaraa hin ta'u. Dirqisiisanii fi sossobanii kan fedhan qo'achiisanii waan dubbachiisaniif uummata biratti fudhatama hin qabaatu. Kan dagatamuu hin qabne garuu kanneen har'a Oromoof dhimmaa fakkaatanii hidhata diinaa qabaniin qabsoo bilisummaa irratti yakka dhiifama hin qabne akkasii raawwataa jiran jiraatudha. Kanneen sududaan diinaaf hojjetanii fi kanneen harka lafa jalaan ilmaan Oromoo doorsisuun diraamaa kijibaa hojjechiisaa jiran har'aaf akeeka mattayaa ittiin guuttatuu danda'an illee borgaa fi uummataa jalaa kan hin miliqne ta'uu beekuu qabu. Namoota akkasii qabsoon bilisummaa Oromoo galmeeffataa deemaa jira. Kana waliin uummanni Oromoo qeerroo fi qabsaa'onnis diraamaa hojjetamaa jiru kana hubatuun mooraa qabsoo aggaammii diinaa akkasii irraa tiksuu fi itichuun fincilaaf qabsoo isaanii jabinaan akka itti fufan xumura sirna ajaawaa kanaa mirkaneessuuf akka jabaatan addi bilisummaa Oromoo dhaama. Injifannoon ummata Oromoof.
Adda bilisummaa Oromoo dhaamni kan ko kan garagara hojii tun bittuno daga mallattoo ko waraana bilisummaa Oromoo dhaamni ko siinamtee lola diinaa dhufuufi sodaatuu hinafu yoomuu jira sibira jajjabee ka jabaatu. Ina fuyo mujira jibira gajja biyu jabatu kasu wala gonta balargata jabatu lamiko sumata jabatu lamiko sumata socho tu sochota balargata jabatu lamiko sumata jabatu lamiko sumata Atu wala bonta ifargata jabadula miko sumata jabadula miko sumata Atu wala bonta ifargata jabadula miko sumata jabadula miko sumata Atu wala bonta ofyo bolchita jabadula miko Sumata, jabadula miko. Sumata, jabadula miko. Sumata, jabadula miko. Sumata. 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 Magarita jinkanko atta bilisum paoro moda damitanko karakara ujintum bituno dada malatonko warana bilisum paoro moda diliko sinante loladina ubufiso dadu inafuyo mujira shibira jajabibu jabatu ina fuyo mujira jibira jajjabibu jabatu katu wala bonta malargata jabadu lamiku sumata jabadu lamiku sumata
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromooti. Finchilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa turee fi jiruu baatilee 7 lakkoofsisee jira. Finchilli kun yeroo ammaa kanatti magaalaalee fi gandeen baadiyyaa Oromiyaa keessatti daran finiinee itti fufee jira. Gabaasni nu dhaqqabe kanumarratti fuulleffataati ittaanes simbiragaa ammallee nu faana bu'a.
Dhaggeeffatoota keenya kabajamoo mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaaniif warraaqsi biyyoolessaa Fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo mootummaa gabroonfataa irratti geggeessaa jiranii fi tarkaanfiin adabbii humnoota hidhattootaa fi lukkeelee diinaa akkasumas qabeenya diinaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufuu gabaasaaleen godinaalee Oromiyaa adda addaarraa nu dhaqqabaa jiran ni ibsu.
Oduun baha Oromiyaarraa adoolessa tokko bara 2016 nu gahe akka hubachiisutti Fincilli xumura gabrummaa magaalaa Haramayaa keessatti bilbilaa kan jiru yoo ta'u alaabaan adda bilisummaa Oromoo magaalattii keessatti balaliifamee jirama. Qaama sochii warraaqsa kanaa kan ta'e lukkeelee diinaa adabuunis akkasuma itti fufee jirama. Warreen diina faana hiriiruudhaan faallaa fedhii ummataa hojjechaa bahan Fincilli ummataa jabaachuurraa waraana wayyaanetti baqataa kan jiran si'a ta'u sirni wayyaanee Fincilli xumura gabrummaa jabaachuurraa waraana daangaa eegaa ture sassaabee gara Harargeetti ergaa akka jiru maddeen gabaasaniiru.
tarkanfin ummanni magala fi badiya da wulte lukkele saratti hudata jirofi sincilitu muragabru masini insa jiru kanisa yaddese sirne abbarre wayane abdi kutachudan humno tabobbasen meshale gurgudda ummatarratti dukasun daimani fi qonnam bulto tadabalate lubbuna mota torbatahan galafachu odesi ba oromiya ranugae ni addesa sincilitu muragabru ma qerofi ummat oromotin nanichetti wayane ratti gegge famajiru daran jabata fi ballata jira kanjeda madden hidattoonni sirna faashisti ummata irratti rasaasa roobsa ummanni ammoo dura dhaabbannoo isaa itti hubee akka jiru ibsan.
Sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa adoolessa tokko bara 2016 ganama godina Harargee baha magaalaa Awwadaa itti eegale daran babal'ataa fi mootummaa gabboonfataa wayyaanee hiddaa raasaa jiram. Fincilatu muragabrummaa gootonni sabboontonni Oromoo gaggeessan kana walqabate ilmaan Oromoo jaha humnoota sirna faashistii wayyaanitiin galaafatamuu fi shanii ol kan ta'an ammoo madeeffamuu kan ibsan maddeen qaama sochii warraaqsichaa kan ta'e tarkaanfiin lukkeelee fi qabeenya diinaa irratti uummataan fudhatamus itti fufuu addeessan.
Akka kanaanis konkolaataan qabeenya wayyaane ta'e duraan Salaam Baas jedhamu kan amma gara Golden Baas jedhamutti maqaa jijjiirate sadii akkasumas konkolaataan biiraa haran lama caccabsamanii jiru. Gaafii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummanni karaa nagaa dhiyeeffataa jiru ukkaamsuuf tarkaanfii diinni fi jala fiigdonni wayyaanee fudhatanitti kan dallane ummanni manneen ergamtoota wayyaanee sirnicha jiraachisuuf ummatarratti yakka dalagaa turan 11 caalanii qabeenya waliin barbadeessituu hubatame. Kun kanaan osoo jiru godina Harargee Bahaa Ona Cinaaqsan Araddaa lakkoofsa 2 bakka Galilchaa jedhamuttis milishoonni naannoo Somaalee wayyaaneedhaan bobbaafaman liyyuu poolisii jedhaman maqaa lafti kun keenya jedhuun ummata Oromoo naannoo san jiraatu irratti lola kan banan yoo ta'u ummanni tarkaanfii ofirraa qolachuu fudhateen hidhattoota lama hojiin ala taasisu maddeen ibsaniiru.
Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa ilmaan Oromootiin mootummaa gabroonfataa irratti adeemsifamaa jiru kun onoota godina Shawaa dhihaa jala jiran keessattis finiinaa jira. Akka gabaasa waxabajjii 28 bara 2016 dhaqqabeetti godina Shawaa dhihaa onoota akka Jalduu, Midaaqanyi, Amboo fi Gindabara dabalatee bakkoota hedduutti sochii fincila xumura gabrummaa finiinaa jiruun walqabatee daandiin cufamuu fi guyyaan gabaas akka dhaabbatu waraqaan waamichaa faca'ee jiraachuu maddeen gabaasanii jiru.
Oduu dhihaa Oromiyaa irraa nu dhaqqabeen gootonni qeerroon barattoonni Oromoo godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Wallaggaa Lixaa keessatti fincila xumura gabrummaa jabaa finiinsaniiru. Akka kanaan godina Wallaggaa Bahaa Ona Kiraamuutti barattoonni Oromoo ummata waliin ta'uudhaan diddaa kan finiinsan si'a ta'u dhaadannooleen mootummaa abbaa irree jalatti hin bullu Oromiyaan keenya jedhuu fi kanneen biroo dhageessisuun jibbaa fi mormii murna wayyaaneef qaban ibsan.
Kana malees waraqaalee waamicha fincila xumura gabrummaa dhiyeessan facaasuu fi maxxansuun akkasumas daandilee konkolaataa jiddugaleessa Oromiyaati gara dhiha Oromiyaa geessu cufuun kan itti fufe yoo ta'u qaama sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa kan ta'e tarkaanfiin adabbii qabeenyaa diinaa irratti fudhatamus itti fufee jira. Haaluma kanaan tarkaanfiin qabeenyaa wayyaanee TPLF kan ta'e konkolaataa Golden Baas jedhamu irratti fudhatamu itti fufuudhaan godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti konkolaataan kun odoo Finfinnee irraa gara Dambidoolloo deemaa jiru tarkaanfii irratti fudhatameen hojiin ala taasifamuu fi magaalaa Arjoo Guddaattis tarkaanfiin irratti fudhatamuu gabaasni nu dhaqqabe ni hubachiisa.
Oduun godina Arsii Lixaatiin dhugahe ammoo Ona Dodolaan magaalaa Seeroftaa keessatti sochiin fincila xumura gabrummaa bifa adda addaatiin finiinee jiraachuu addeessa. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaatiif warraaqsa ummanni taasisaa jiruun dhiphoo keessa kan seene mootummaan wayyaanee poolisootaa fi hidhattoota isaa naannichatti bobbaaseen ummata harka duwwaa gaaffii mirgaa dhiyeessaa jiru reebuu kan eeran maddeen namoonni hedduunis humnoota sirnichaatiin qabamanii waajjira poolisii Ona Dodolaan magaalaa Dodolaatti hidhamuu ifa godhan.
Godina Arsii Ona Seeruu Abbaas keessatti ammoo ergamtoonni wayyaanee achuma magaalaa Seeruu Abbaas keessa jiraachuudhaan sirnichaaf hojjechaa turan lama du'aan adabamanii jiru. Kanaan walqabatees waraanni wayyaanee magaalattii keessatti ummata bahaa gala dhoorkaa akka jiru odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni ibsa.
gabasan halaw raksa biyo lesa fincila tumra gabrumma ilalchisun kibba oromiyati nudakabiyammo gudina guji ona goro dola magala harak alloti goto wan baratoni oromo watabaji digdami torba barakumala mafkudaja fincila tumra gabrumma fininsu addesa akka kanan baratoni manabarun sadarka lamma faharak allo hirira murmi gudda gege sudan adan nole garagara da gesisanin gafi mirga babiyumma akka debisa argatu samamun qabenya fi roron ummata oromo raga hajiru akka dabatu gafachun magalati sincila rasan jeda odesi nugahe
adan nire da gesama turan kesai sidafi ajjechan oromo raha dabatu kannin oromo hidani fi ajjesan sera fadiatan hidafi ajjechan qabso kenya radu batinun debisu samichi lafa oromo fi lafarra buk samun nurraha dabatu qabeenyi oromo samamu hin eyyemnu qabeenyi oma kanaka albuda harka namota dunfa samichetti bobbaani fi kubaniyota sharika wajjane kesabe ummata oromo fadebu mirga ababiyumma kenya hanga dugonfannuti woregama hin owifannu kannin jedan akkatan maddin gabasani juru
guyyam barattoni riregegesan kun guyya gabata uda walqabate ummanni ballan gandota onicha addaddar ragara magalatti dakes murmi baratto tatte makamun to hanno humna wulchin samagalatti fitti kamotumma wayani alabae finina ole ergamtonni fi humno nitika sirira murmi kana bittanne su yalanis to hanno isanin alabahu ra itmilkau akkan dandennetu gabafame
motumman wayani maqabulchin sagari diril sujidun oromia gudinale heddutti kokkode gafi kesten davis nijechun ummata fanfajisuf yali tasu itufejra kajiru odesinu gaykun sirni abbaire kun imammata qoqqodani bitu jiru qabate deema jirun gafi ummani oromo gamtan deessa jiru ukamsuf oromia ganden titikoti kikirce ummata gafi mirgababiyumma fi bilisumma radaguf kayifate sosso ajirachu ibsam
akka kananis gafi ummata kan yero eraf debisala na kan jedun godinni gujidiya bulee horaa dhiyoo kana murtaa'u kan yaadachiisan maddeen mormiin godina gujii keessatti deemaa jiru kunis shira mootummaan wayyaanee fi jala deemtuun isaa oppidiyoon maqaa bulchiinsa gaarii fi godina haaraa jedhuun xaxaa jiran mormuudhaan akka geggeeffame ifa godhan barattoonni fi ummanni oromoo godinichaa hanga mirga abbaa biyyummaa oromoo mirkanaa'utti shiraa fi sobni mootummaa wayyaanee qabsoorraa boodatti kan isaan hin deebisne ta'uu ibsaa jiru
sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa kun handhuura oromiyaa magaalaa finfinnee keessattii fi bulchiinsota naannawa magaalaa finfinnee jiranittis finiinaa jiram haaluma kanaan waxabajjii 28 fi waxabajjii 29 bara 2016 warraaqsi biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaa magaalaa finfinnee fi bulchiinsota magaalaalee gudina addaa naannawa finfinneetti daran finiinee jabaateetti fufee jiram ummanni poolisoota federaalaa wayyaanee lammiilee oromoo ajjeesuu fi dhiiga dhangalaasuu warraaqsicha ukkaamsuufis bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen poolisoonni federaalaa wayyaanee 4 du'uu fi 7 ol madaa'u gabaasni boodana arganne ifa godha kana malees motorri yookaan dogdoggeen qabeenyaa wayyaanee taate kan koodiin gabatee ishee 4 finfinnee 036-34 taates ummataan barbadeeffamuun kan ibsame si'a ta'u ummata nagaarraa ammoo namoonni 17 ol ta'an humnoota sirnichaatiin tarkaanfii irratti fudhatameen madaa'uun himamee jira
akka odeessa waxabajjii 30 bara 2016 bahetti warraaqsa fincila xumura gabrummaa magaalattii fi naannichatti dhoohe kanaan wayita ammaa kana walumaa gala finfinnee fi bulchiinsonni naannawa finfinnee jiran muddama guddaa keessa jiru kan jedhan maddeen waraanni wayyaanee hedduminna qabus marsee eegaa akka jiru ibsan kutaan bulchiinsa magaalaa finfinnee laaftoo labuu qarsaa fi hannaafurii akkasumas bulchiinsonni magaalota oromiyaa naannawa finfinnee waraanaan marfamanii eegamaa kan jiran yoo ta'u fincila xumura gabrummaa kanaan walqabatee daandiiwwan bakkoota hedduutti cufamuun finfinneen muddama guddaa keessa jirti
waraanni poolisii federaalaa fi agaaziin wayyaaneedhaan bobbaafaman dhukaasa ummata irratti bananiin yoo xiqqaate namoota 8 kan ajjeesan yoo ta'u kanneen biroo hedduunis madeeffamanii jiru humnoonni wayyaanee kunneen waxabajjii 30 bara 2016 irraa kaasee daandiiwwan konkolaataa kutaa bulchiinsa magaalaa laaftoo labuu qarsaa fi hannaafurii irraa eegalee hanga yuunivarsiitii finfinnee 4 kiiloo jiru weeraruudhaan ummata goolurratti argamu
sochii fincila xumura gabrummaa kanaan walqabatee daandiin finfinnee irraa gara baha oromiyaatti geessu bakkoota hedduutti ummataan cufamee ooluunis ibsameera warshaan ispoonjii magaalaa dukaam keessatti argamu diddaa ummata lafarraa ka'uu mormatee fi waraana wayyaanee jidduutti dhalatee walqabatee barbadaa'uu maddeen gabaasaniiru
murmi fididan ummata kun buljisota na nawa finfine jala galfaman kanena kalasto labu qarsafi anna furi je damanitis daran kan jabati tawu kan ibsan maddin ummanni okamsan dulli digum samannen jirenya fiqe nurra hada batu gafi mirgatif ajjechan hidafi okamsan debi hinta ujuchun warraksa akkafininsan hubachisam
oduma walqabate nu dakqaben magala finfine kutabulchinsan nifasil killafto jedamu ona tokko bakka labu qarsa kontoma jedamutti woyta kabinonni woyane fi polisonni sirnicha hojjetto tahumne ifsa qabatani mannen jirenya ummata digudaf kawon irammo ifsa kutufi transformer bakka kasuf woyta yalan ummanni finchile lola kasun tarkan fi ratti fudatera tarkan fi ergamto ta dina ratti ummatan fudatame kananis bulchan onicha obbo tariku jedamu fi Komandara onicha dabalate polisonni lama du'ani kannen brotis midan irragaye hospitala senutu barame.
Homnoni sirna wayane ummata mannen jirenya isa digamu murmatarati dukasa yendo robsatru kan eran madden namni dumate hammana hinjedamu jedan. Garinis esabute abamsifamus dabaludan eran. Yero makana nannichi polisa federala wayanetin ega makan jiriyoto waran wayane heddumine kabus nannichatti gura majiratu tipsame ummanni imikun humnan mannen jirenya sani digani lafa babal ifachu fi samu tawu hubachu raso da to kumale humno to wayane duradabate murmi fi fincila gaggeesa akkajiru madden gabasani jirum
akkaude so tabaji so dama barakumala mabku da janu gahtemmo fincilli ummanni mannen jirenya isa digamu fi qabeyni isa mancafamu duradabachu dan magala finfinne kuta magalatin nifasil kitti egal daram baballacha jira polisota fi ergamtota murnati pelef irratti tarkan fi adabbi fudachunis itti fuve jirachunis ifatahera haluma kanan kuta magala laftotti polisonni wayane afur hojiran alata sifamun kannen kudanota lakana muhammad efamuda madden kan addesan
ummani nanicha buqain safi samicha lafasa ratti wayane dan gaggefamu fjiru kana durad abbachun halkani guya diddaf adanno dagesa jirun manacita ijaranne ke sahin banu sitigamu ke gadidi seyde mamaleje chudan dadata jiram akeknisa nifasilki laftoti warraksa ummatatin kan fashale mutumman wayane karura abalama kana qalitti ke setti hojirra olchu fiyalin tasse durse satila murra Finchalat mura gabrumma ummanni irratigagge sin kan honga yusiyatu chirri digum sammannin ummata burayuf yadamis satala mejram
uluma galatti sochin finchalat mura gabrumma magala finfinne finna nawsana akkam balacha fi jabata kan demiyotu dandin konkolata gara magala adama gesu cufame olu gamakanin ammo honnomni sirnicha lamile naga karadu marra qabani hidutti fullefatani jiran ummanni gamaisatin adanno le dagesi sajiru fi wamichata sisun Finchila tumura gabrumma itti fufu kutanno qabufi deggarsa fi jalala daba kallacce qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo fqabus ifsa kajirumma den ifa godaniru
Ega de gifato te kenya hala sochi warrakse bi yulisa finchela tumura gabrumma gutumma oromia kesati batile torba oli finina jururati ode sahanga adolesa toko barakuma la mafi kuda janu dakkabiratti hunda wadan gabasan hartaf kinde sini kanuma tumura mejira
hala sochi finchela tumura gabrumma oromia kesa irratti gabasale ittufu finsan nugam biro ammo saganta kenya tanu tikqabanne dianna hammasufun nagafi milki isini hawina
kallara nikugira jeete parama tere tuma nya tera rakhete bolo 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 jeete bolo bolo tuma nya tera rakhete kallara kallara nikugira jeete parama halaga Thank you.
Finchilli tumura gabrumma gutu oromia ke sati fini najiru ke suma godina guji ke sati yero amma kana babalate itti fufun be kamera. Kanuma ilalchi sudan gafif debi taasif nejira. Gafif debi kanas kan taasif nejirata godina guji dargaggo kaggoro dola walini ammalle nufana bu ajecha garasumattan isin dabarsa.
Dargaggo kaggoro dola godina gujira halana no rajru sa no sagaleble summa oromote no ifso fwan wargamte galatom
saye galatom masin
dargaggo kaggoro godina guji ke satti bakko taddaati socchinu matajabate tifu fejra wanna jedamu daga hamajira me esa esatti socchin kun kangegge famajru sababni tawo mal
Sochin kung kadagay magiru, toko kudira guji ana guru do lang magalar kalora. Lama guji na guji ana umdula kso tuji ana sabda guru.
Mali ka umsi sa?
Ka umsi ya kumaje kamo umma turmo tuji ba to turmo iro darbe iro amma tirus ka sababa gafi umata ke ka umma jiranu ke ka umata jiranu su ka hi amma fi hi da fi ule dan darara ma jiranu su ni jiranu kana fi wiya wiya da gabre barato ku ta wada ko yo forma ta sane tu muranu su barato ku ta tanya ga ku ta torba forma ta sane yo koramani yo devi fa devi sane yo kin shike sane su ta Siti Devi Sani Vratani High School Ifi Junior Echu Aka Ana Goro Dolavit Ero Zaa Furatani Ti Kalmi Sani Vijesani Tura Uya Kale Manengedda Echu Urot Kuta Uratoko Gafi Ummata Gafi Ummata Gafi Ero Dardunuga Fanni Irra Gafi Osunun Devin Gafi Ndavala Tan Duan Nuga Fachisa Jiruhi Namo Chidama namo tadje ha guma sane akhalam namo fit amal akke anuwan gafi motoromo deeri ak argatan fanni jeroni gire naga gigges negra akasmas baratol kuta janiya kuta farba fanni olka wol fakkaton junior e fi warka to ko fasala kalam folit bano iro mura sanduga solution kora bitne sa adam bitne se ne ba ko maka sane
akkuma beekamu gaabaatii wantor bandar banni oromiyaa bakkoota daddaa keessatti fincillee itti fufee ture godina booranaa keessattuu naannoo gujii irratti fincilli kun bifa hamaadhaan adeemaa ture sababa sanaan walqabatee barattoonni barumsa hin baranne barumsa irraa addaan ciccitanii turanii jechuudha kan kutaa 12 dabalate haa ta'u malee mootummaan wayyaanee egaa qormaata kana bifa kanaan itti deemaa jira gaaffii uummatichaa gara dabamsuudhaani mee haalli dhiibbaa kanaa garamitti deema jetta furmaanni taa'u maali?
Furmaanni haa yaa'u akkuma beekamu furmaanni tokko uummatuma Oromooti tokko ta'ee kaasaa'u abaa lammaffaan ammoo uummata Oromoo kuni ella tokko tokko kuma kata e ka formale da ko ka garagalta tokko wa ka uume fa koromo uume ho garagalta de sume era namma sana mo umma koromo tokko tokko ero to ko ka ka de su no de nu dan de toro tokko te ne formata al gamu dan de kamra mo tarmuan dar de marata in gorjete gondore da Jadi ini sambil berada kanjuran mukulina, uji anak udah jatuh kan, itu terbiasa jadi sambil tuh umna wajan itu injek cuci ka umna tiga hari jadi sambil tuh, awal tiga itu awam uti, wajan itu se awal tiga sesisi jenar beratur ti, orang mau si umma ti mukulina uji anak udah jatuh tuh naya jadi tuh. Kami sah kemarin sihat sana.
Tidak sah, sejarah menuju unjatan dan ini digani.
Aunkin awam digani enak ummat ini finchala cima kahde tu.
Umarra cima tu.
Umarra ti aku mama jere gafi si si sami ummata kana uat enggigi sami tu. Kalau mau kembali kalau mati jero.
Gara gafi ummata yero ada dati godina guji kesetika u wa warki laga jambi ti wajin warkabate. Iban gamata nanga hajru ummanni nikata gafi kana bulchi sigiddu la mangale nikabaneta ummanni nikata amma wanni sum mal rajra gafinu mata sum ne sagay
oko matuma yare ummata oromo ulitta busu jete gafi yero wogga kuda shan ol ummati oromo buji gafacha ture godina buji te godina borana balawa adda fagate war adda fagata godina buji Budina borna tu, budina budina tu, borna tu, sekarang ni abang tak, budina budina ada itu, wah sebenarnya tu, aduh ada rumah dengan garaga rumah bersumbah suasana, ada sebenarnya wan tu, fajar es, wan tu cepat fajar es, budina wan dia menurut es, gani tu, garbani sate, wah ada fajar es, budina budji. Gudina uji borana adam bahasa ajar eh gasi oga kurasan itu oga percaya tu. Gasi kalau orang dah, mutma ujian itu darbe atau buka kurasan far asun hidupin. Jadi orang tak saya ibu orang adam bahasa jisya gudina borana tu fuji tak kalau bahasa terus itu uji gudah jere. Kalau mau gudina borana uji lewa uliga lagi, one tak kau Abda one isan wal tabusu te tukhulin jil. Kana wal kawate, warki okote, alamuddi nifi sabat nifi tel esfiyatin, sabat tigra liberation from tibajir amma asu itifin immil kain, sababa gafi ummat kainatin falshalaya jir. Namma fan, akkode fannu kawukki, Lurkin lagu suka alamudin itu moga lidah misalnya katanya ratus, ama di sekuriti okini education itu, wan bade sih, masanya lurkin itu acik ata, siapa jira panjaramu tu deh, mana je, kuman dulu ini akakabanu tinggi pun cuma, jadi umur promosi okini. Kesinasi akan sila faham jisya apa kesinasi ke samu sangi raf ini jikalau motor mogul misu akan kormata biar sokuta ku alam sahaja ulkabate kesinasi motor mogul itu orang tip elit sudah cikuan tapi masih ni sahaja kita sebagai tuanlah harora kita terus urtilah okusir kisi Naga wosho kanyi bir karo wachwa wate mwa kashale siracho.
Dargago kagoro dola godina gujira ya roke tif makara gifatu uta sagaleble summa oro motin galato mtin jen.
Galato mtin.
Seira di ganate oro mo kabumeta Dansi di tanah, di notuka, biaku oromia, aku walaguma, kopawa yo biyo, si duaregama, kopawa yo biyo, si duaregama. Medaran, juta kuntet kekap, kekani keorra. Ini manim batu, beki kumalupu. Ini di jamba, di kedalatu. Ini dadi bame, ukama medaran. Juta kuntet kekap, kekani keorra. Ini manim batu, beki kumalupu. Ini di jamba, di kedalatu. Tawabu kote lo ni datu lo poli, malibi ya piti jo
waregamani gara sahani mate seduga tu payita iye ibirati ilma ibirati kadena ibirati aka ibirati kadena ibirati ilma ibirati
Jechan itti fofos qabson hin abanne qabson oromo qabso barade raf gagge fama tro efi jiru taun enyu jalaw doksamiti Oromoon erga mirga abbaabiyyummaa isaaf falmii'ee galee oolee bulee jira. Guyyaa weerartoonni qabeenya isaa saamuuf biyya isaa dhuunfachuuf itti bobba'anii kaasee qabsoorra jira. Keessumaa ilmaan isaa kutatoo fi ciccoonni mirga abbaabiyyummaa isaa kabachiisuuf erga diina qawwee fudhatee dhufe qawween baasuuf qabsoo eegalanii uummanni Oromoo ilmaan isaa cinaa hiriiruun gama hundaanuun qabsoorra jira. Kan qabu qabeenyaan kun humnaan kun immoo beekumsaan diina falmaa ture falmaas jira qabsoo mirga abbaabiyyummaa oromoon taasisu kana danquuf yookaan ukkaamsee hambisuuf diinni hedduu yaalee jira ilmaan oromoo sabboontonni mirgaa fi walqixxummaaf falman hedduun wareegamanii jiru wareegamaas jiru wanti nama ajaa'ibsiisuu fi qabsoo oromoo adda taasisu garuu weerartoonni kun kaleessarras ilmaan oromoo kumootan hidhanis ajjeesanis bakka buutee dhabamsiisanis du'aa fi dararaa sodaatee oromoo manan teenye qabsoo bilisummaaf gaggeessurraa duubatti hin jenne oromoon hidhamaa fi dararamaa qabsoon kan yeroo kamiituu caalaa jabaattee itti fuftee jirti oromoon kaleessarras nuffii fi abdii kutannaa tokko malee mirga abbaabiyyummaa isaaf falmaa jira akka haalli amma keessa jirru argisiisuttis yookaan mul'isuttis oromoon amma mirga abbaabiyyummaa isaa gonfatutti kan abdii kutatee qabsoo dhiisee manatti galu ta'ee mul'achaa hin jiru weerartoonni biyya kam keessattuu quufne aangoonis saamichis nu ga'e jedhanii yoo nagaan biyya namaa gaddiisanii bahan mul'ate hin beeku weerartoonni amala bineensaa qabu isaan bira nu ga'een hin jiru qabeenya namaa nyaatanii hin quufanii aangoos haa ta'u qabeenya weeraraan argatan bara baraaf irra jiraachuuf abbalu mirgi ilma namaa dhugaan walqixxummaan qa'ee isaaniitti gowwummaadha iddoo hin qabu akkuma seenan mul'isutti weerartoonni aangoorra turuuf qabeenya uummata weeraranii saamaa jiraachuuf yakka kamuu raawwachuurraa duubatti hin deebi'anii lubbuu balleessuun dhaabbatatti nama dararuun isaaniif hojii heebbifamaa fi lubbuu isaanii dheeressuudha yakkaan dhalatanii yakkaan waan guddataniif yakka malee jiraachuu hin danda'anii walumaa galatti amala namummaa of keessaa hin qabaniin sirritti isaan ibsa. Kan uummata oromoo weerartee waggoottan 25 darbaniif saamaa hidhaa fi ajjeesaa jirtu wayyaaneen weerartoota amala akkanaatiin beekaman keessaa takkaa fi ishee hunda caalaa gara jabeetti fi yakkamtuu jaarraa 21ffaati wayyaaneen baroota 25 darban yakka ishiin uummata oromoo irratti raawwataa turtee fi jirtu yakka ulfaataa ta'uu oromoon quba hin qabne hin jiru hidhaan dararaan biyyaa godaansisuun qabeenya saamuun hojii ittiin murni sun beekamtuudha sabboontota ilmaan oromoo kumootan ajjeeftee jirti kuma kornootan miidhaa qaamaa qalbii irraan geechee jirti kuma dhibbootan hiitee darartee jirti dararaas jirti kan wayyaanedhaan biyyaa baqachiifame baddaa gammoojjitti hafes manni haa lakkaa'u yakka wayyaaneen waggoottan 24 darban uummata oromoo irratti raawwatte dhiifne yoo yakkuma baatilee 6 darban keessa ilmaan oromoo barattoota irratti raawwatte yoo kaafne ilaalle baay'ee suukanneessadha yakka sanyii balleessuti fincila diddaa gabrummaa babal'ina maastar pilaanii finfinnee mormuun ka'een qofa maalif mirga ummata keessaniif dhaabbattu maalif dubbattu jedhamuun ilmaan Oromoo barattoota kutaa tokkoo fi lama irraa kaasee amma yuunivarsiitii jiran jaarsa jaartiin waggaa 80 osoo hin hafin 500 ol waraana ajjeechaa qofaaf leenjii agaasiidhaan ajjeefamanii jiru. Kumoota hedduun dararaa guddaan irra gahee du'aa fi jireenya gidduu jiraatu. Guuramanii mana hidhaatti darbatamanii jiru. Ammas ajjeechaan dararaan itti fufee jira. Sa'aatii kanattillee waraanni wayyaanee agaasii jedhamu hidhattoota wayyaanee liyyuu haayilii fi korabittinsaa dabalatee ilmaan Oromoo fixaa jira. Kanaaf immoo ragaa guddaan daa'ima dubree Oromoo Sabriinaa Abdallaa Waxabajjii 20 bara 2016 Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo keessatti osoo karaarra teechee ofii fi maatii ishii jiraachisuuf buna gurgurtu gulessituu waraana wayyaanii rasaa sarreeffamtee ajjeefamteedha. Akka addunyaan ragaa ba'utti wayyaaneen haala kanaan ajjeecha fi hidhaa akkasumas ukkaamsanii dhabamsiisuu ummata Oromoo irratti gaggeessitu jabeessite itti fuftee jirti. Ummanni Oromoos keessumaa qeerroon dargaggoonni Oromoo diddaa isaanii cibsanii fincila xumura gabrummaa jabeessanii kan yeroo kamiituu caalaa finiinsaa jiru. Dhukaasni agaazii yookaan maqaa haaraa amma dhufeen liyyuu haayilii fi korabittinsaan qeerroo Oromoo qabsoo irraa dhaabaa hin jiru dhaabus hin danda'u. Oromoon holola diinatiifis gurra hin qabu. Abalu hari'ee abalu muudeen wayyaanee Oromoof dhimmaa miti. Oppiidoo ergamaa tokko kaasanii kan biraa muuduun waraabicha quufee ummata Oromoo irratti balaqqamaa jiru kaasanii beelaa kaa'uun ala hiikoo biraa hin qabu. Har'a Oromoon kan jechaa jiru lama hin duunu duuti nu sodaannee qabsoo irraa dhaabbannu hin jiru jechuun qabsoo bilisummaa finiinsaa jira. Fincila xumura gabrummaa murno weerartuu gabroonfattuu fi saamtuu wayyaan irratti kaaseen hundeen raasaa jira. Har'a impaayera Itoophiyaa keessatti erga taanis ergamtoonni akka Oppiidiyoos dhiphuu hamaa keessa jiru. Warraaqsi dhiphuu diinaa fi lukkeelee diinatti uume kun jabaatee itti fufuu qaba. Kan jabeessee itti fufsiisee bakkaan gahu immoo numa ummata gabrummaa jala jiruudha. Kanaafuu bakka jirrutti qabsoo keenya jabeessinee itti afufnuun dubbii fardiidha. Ummanni Oromoo seenaa isaa keessatti takka ajjeecha fi hidhaa diinatiif mataa gadi qabatee hin beeku. Du'aa hidhamaa fi dararama gabroonfataan falmaa ture. Dhaloonni har'aas eeboo fi gaachana abbaa isaa kan lafatti gatuu miti. Akkuma mul'achaa jiru qeerroon dhaloonni har'aa kan caalu ta'ee argamuudhaan diina ummata Oromoo waggoottan 25 darbaniif saamaa ajjeesa fi dararaa turte dhiibee boollarraan gahaa jira. Qeerroon tokko yoo kufu qeerroon biraa jalaa margaa diina raasaa Oromoo gammachiisaa jira. Kun cimee itti fufuu qaba. Ajjeechaan qabsoo keenya hin dhaabu dhaabus hin danda'u. Qabsoo keenya jabeessinee itti fufnaan du'aa fi hidhamaa akkasumas dararamaas murna bicuu murna Tigraay irraa dhufte ummata Oromoo guddicha gaafa Afrikaa weerartee saamaa ajjeessaa fi salphisaa jirtu tana injifachuun mirkana. Biyya abbaa keenyas ni dhuunfanna. Haalli amma keessa jirrus kanuma ragaa ba'a. Wayyaaneen duubatti baqachaa Oromoon dhiiga ilmaan isaatiin fuulduratti tarkaanfachaa jira. Bilisummaan ilaalarraan mul'achaa jirti. Akka iftee hunda waliin geechuuf isa calqabnee fi gara xumuraatti fidaa jirru iddoon ga'uuf fincila xumura gabrummaa cimsinee itti fufuun dubbii fardiidha. Dirqama lammummaa mara keenyarraa eegamuudha. Kanaafuu bakka jirruu fi jiraannutti waltumsuu fi diina waloon dura dhaabbachuun keenya haa cimu jenna.
Cubbutoon galaada guutataan garaada kana akka faan isaa godhatamu. Cubbutoon galaako obsiyaa garaako mundatti waa'ee mofiin matana. Majjaasaa mana garbuu saamana tumuudhaan addamne malee. Amane tumuudhaan addamne malee. Dinaas gabaaree guddaan gabaaree buluu addamne malee. Kaawwee agarii tulluu kaawwee agarii tulluu maaltu baata yoo agarii malee. Inoo biin inoo danii.
halagani lodani kokol fabienya achisumale mal ya kere samogari mogari keba aleti gale mogori keba aleti gale khandar bezgara kamna akanu bosko bagamna sutuma jene dubanna male mano Ma-shana-na-na-na, ma-baga-la-na-ra-ma, wa-ta-wa-li-na-na, wa-ta-wa-li-na-na, mi-gir-da-ri-da, gis-jan-da-ri-mi-ti, jir-tu-wa-da-ra-ra, jir-e-gam-na-ri-da, du-di-ga-ri-mi-ti-a-do-li-sha-ba-no. Nen-ti-da-la-n-ti-se, nen-ti-da-la-n-ti-se, me-ga-la-ba-na-ne, ma-ta-ga-m-nu-da-me-a-do-le, ma-la-ga-sa-ma-ne, Mbaralagazamane, jire nyamali kamna, kane biyabane Namni biyabane, jole, minti samale, rabu kuya eti male, aloto nambar orri famena fumano Lati kesi kagana, mirra kesa kotana, kesi kenya spadada malo, mirra kesa kopala Angara mada kabu na kamira begula basasula mike za mobega nu burgura basasula mike za cabeza bagesa indu panu simale mindigara koke za diragara keke za inimane bamale abbi amara di pa kenya longa kesaria dole kenya guna madiba camino de tani camino de tani akajetu namagare kotusanini kotunile tore yorampe ampe jarine akajetu namalami ganusanini ganusanini yanunile tore yokante gante jarine
Akami shibaru lata or akakara lata adema kedaru kala akakala jabana akki sakha jawadama urte kedaba apre kida tharavi
Bashimala, gobiya, tu santu makanu gala.
Bashimala,
randati vichare randati kasari vichare randati vichare randati kasari vichare randati o viva kangam manu dam gandati no
Egan kabajamtoota raggeeffattoota keenya qophiin keenya kan sagalee bilisummaa Oromoo raasinii tamsa'aa ture kan sa'aatii kana asumarratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessa nuu jiraadha injifannoo uummata Oromoof.